Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Το ερμηνευτικό μαγαζίνο του Web Radio το πάμε οι αγώνες στο επίκεντρο. Ξεκίνησε μόλις τώρα. Είναι η εκπομπή που σας παρουσιάζει όλες τις τρέχουσες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως όμως όσες έχουν να κάνουν με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Με πολύ πλούσια θεματολογία και σήμερα η εκπομπή. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα μέσω της συχνότητας του 904. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους για τη φιλοξενία τους. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, και στη ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Χιάτρας, και σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε διάφορες κυρίως pop και rock επιτυχίες, pop rock επιτυχίες από τις δεκαετίες του 70 και του 80. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας από το μέτωπο της κυβέρνησης, με ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση, και πρώτα απ' όλα από το κλίμα παροχών προς το μεγάλο κεφάλαιο που καλλιεργεί η κυβέρνηση εν ώψη των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άμα τη αφήξει του στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Φόρουμ της Διεθνούς Έκθεσης της Πόλης στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Από τη μία λοιπόν έχουμε ένα κλίμα παροχών που εξαγγέλει η κυβέρνηση και αναμένεται να επικαιροποιήσει και να συγκεκριμενοποιήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ από την άλλη όμως έχουμε ένα κλίμα αναμονής προς τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με συγχωρείτε, Στέλιος Πέτσας, έχουμε φυλάξει κάποιες εφεδρείες για να στηρίξουμε την κοινωνία το δύσκολο φθινόπωρο και τον χειμώνα. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά που υφίστανται τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Αυτά βέβαια όσον αφορά τα λόγια, έτσι, και τις εξαγγελίες, γιατί στην πράξη αποδεικνύονται διαφορετικά τα πράγματα. Μια ματιά να ρίξει κάποιος στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, θα δει ότι τα πακέτα της στήριξης αφορούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ για τους εργαζόμενους και για τα λαϊκά στρώματα επιφυλάσσονται η υποχρεωτική απλήρωτη υπερορία για όσους εργαζόμενους μπήκαν σε καραντίνα. Θυμάστε, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Το ψαλίδισμα του δώρου Χριστουγέννων επίσης είχαμε αναφορές στις εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας. Και για πάγωμα, βέβαια, και το πάγωμα του κατώτερου μισθού. Αυτά περιλαμβάνουν το πολεμοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή. Και φυσικά, για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τις κυβερνητικές προθέσεις, ήδη υπάρχουν έτοιμες νέες κυβερνητικές αντιλαϊκές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση στο όνομα της πανδημίας, και αφορά βέβαια τις αλλαγές εργασιακές σχέσεις, περισσότερη ευελιξία κτλ. Έχουμε ήδη πει και στις προηγούμενες εκπομπές μας. Τα σχετικά σχέδια νόμου θα επεξεργαστούν σε κοινή του συνεδρίαση η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου αύριο Τρίτη στις συνεδριάσεις τους, οι επιτροπές, όπως είπαμε, της Βουλής. Ενώ στην Ολομέλεια αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση την επόμενη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου. Αυτές οι αντιλαϊκές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θα επαναλάβουμε, αφορούν την απλήρωτη εργασία που θα υποχρεωθεί ο εργαζόμενος που μπήκε σε καραντίνα να ασκήσει μέσω υπεροριακής απασχόλησης για μία ώρα όμως, μιλάμε για 9 ώρο για όσο δουλεύουν 8 ώρο και όχι για 3 ώρες, δηλαδή 11 ώρο όπως είχε αρχικά διαρρεύσει. Βέβαια, υπάρχει και η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μονιμοποίηση και γενίκευση τη τηλεργασία και βέβαια το ψαλίδισμα του δώρου Χριστουγέννων και το πάγωμα του κατώτερου μισθού. Σχετικές δηλώσεις έκανε σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής σε επίπεδο αρχικών κομμάτων για την κατάσταση της πανδημίας στη χώρα μας. Και η πρόθεση της κυβέρνησης, είπαμε, τον Πρωθυπουργό, είναι ακριβώς αυτή, να θωρακίσει τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που βέβαια επέσπευσε η πανδημία. Το μήνυμα του ήταν πως τα κάναμε όλα καλά όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Υπεραμείνθηκε της επανεκκίνησης του τουρισμού με τα υγειονομικά πρωτόκολλα βέβαια που πήγανε περίπατο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, των μεγαλοξενοδόχων και των ομίλων που έχουν τις μεταφορές, πλοία, αεροπλάνα κτλ. Ισχυρίστηκε ότι το κράτος έλαβε μετά και την ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας, τόσο σε προσωπικό όσο και εξοπλισμό. Πανηγυρίζει μάλιστα για το γεγονός ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας ανέρχονται σήμερα στον αριθμό των 950, όταν με βάση τον πληθυσμό και τα κριτήρια που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα έπρεπε να έχουμε 3.500. Και βέβαια, όσον αφορά την καπιταλιστική κρίση, ανέφερε ότι η οικονομία στην Ελλάδα έχει μικρότερη ύφεση από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ωστόσο παραδέχθηκε ότι αυτή είναι μεγάλη. Θυμίζουμε ότι το ΑΕΠ της χώρας μας το πρώτο τρίμηνο έκανε βουτιά 15% και το δεύτερο τρίμηνο 14%. Αλλά φρόντισε να κλείσει το μάτι προς τους επιχειρηματίες, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλές εφεδρείες για την στήριξή τους. Όσον αφορά το μέτωπο της κυβέρνησης και τα μέτρα που σκοπεύει να φέρει το επόμενο διάστημα, πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πολλά θέματα από το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με ένα ακόμα εργατικό ατύχημα, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη ατύχημα, που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Λοιπόν, το ατύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όπως είπαμε, στο χώρο του Ενεργειακού Κέντρου Αγίου Νικολάου στην εταιρεία Προτέργεια, μια εταιρεία συμφερόντων Μυτιλινέου. Αυτό καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Γραμματεία Λιβαδιάς του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Εργαζόμενος στο πλαίσιο εργολαβίας για τη συντήρηση του υποσταθμού της μονάδας, χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης, προξενώντας του σοβαρότατο τραυματισμό, αλλά χωρίς ευτυχώς το ατύχημα να του στερήσει τη ζωή. Αυτό συνέβη, όπως είπαμε, την περασμένη Παρασκευή. Και βέβαια, όπως έχετε αντιληφθεί και από την εκπομπή μας, κάθε εβδομάδα έχουμε περιστατικά τέτοια με εργατικά ατυχήματα που δυστυχώς αρκετά από αυτά αποβαίνουν και θανατηφόρα. Και φυσικά οι αιτίες δεν είναι άλλες από την μείωση του κόστους, όπως το λογίζουν οι επιχειρηματίες, των μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Και βέβαια και η εντατικοποίηση της εργασίας. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετές ειδήσεις και για την συμπρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε από την συνέλευση, τη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του κλάδου του Εμποροϋπαλλήλων, της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε χθες στο εργατικό κέντρο και έχει να κάνει με τον καθορισμό των αγωνιστικών βημάτων το επόμενο διάστημα. Ένας κλάδος που πλήττεται ιδιαίτερα και από την πανδημία, με πολλά κρούσματα σε μεγάλους χώρους δουλειάς, σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ. We'll be right back. και βέβαια η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα μπαίνουν από σήμερα στην τελική ευθεία προετοιμασιών των εργατικών σωματείων για την μεγάλη συγκέντρωση του Σαββάτου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Χάνοθ. Στόχος, μάλιστα από σήμερα ήδη πραγματοποιούνται πολλές εξορμήσεις ή πραγματοποιήθηκαν ήδη από διάφορα εργατικά σωματεία. Με στόχο βέβαια να φτάσει παντού το μήνυμα του αγώνα και της διεκδίκησης. Νομίζουμε ότι έχει μια αξία να αναφέρουμε τις σημερινές εξορμήσεις που πραγματοποιήθηκαν γενικότερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα όσον αφορά τον κλάδο του επισητισμού πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις σε Σουρωτή, Δέλτα, Γιούρικομ, Κολιό, Κόνμπα και Γιούριμακ. Από το Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Παραγωγής Επισητιστικών Προϊόντων Κεντρικής Μακεδονίας ήταν αυτές οι εξορμήσεις. Πάμε τώρα στο Συνδικάτο Εργατοπαλήλων Μετάλλου και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας της Κεντρικής Μακεδονίας. Πραγματοποίησαν εξορμήσεις στους χώρους της Σίδενορ, της Έρλικον και της Αλουμίλ. Οι συνάδελφοι από τον κλάδο του φαρμάκου πραγματοποίησαν σήμερα εξόρμηση στη φαρμακαποθήκη Altsech. Από το Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζόμενων στα Δομικά Υλικά και τις Κατασκευές του Νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν σήμερα εξορμήσεις στα εργοτάξια αεροδρομίου και μετρό σε Μίκρα, Καλαμαριά και Αηγιάννη. Από το ΣΕΤΥΠ του Νομού Θεσσαλονίκης εξορμήσεις έγιναν σε Μπέτα και Space Ελλάς, ενώ από τους συναδέλφους του Σωματείου Γραφικών Τεχνών Τύπου και Χάρτου Κεντρικής Μακεδονίας οι εξορμήσεις σήμερα έγιναν σε Χαρτέλ, Φουντουκίδη, Ακριτίδη και Σχήμα Χρώμα. Επίσης εξορμήσεις γίνανε στα τεχνικά συνεργεία της Τρενοσέ από τις δυνάμεις της ΔΑΣ στο ΝΟΣΕ. Από τις αντίστοιχες δυνάμεις της ΔΑΣ στο ΝΟΑΣΤ πραγματοποιήθηκε εξόρμηση στο αμαξοστάσιο στη Σταυρούπολη. Ενώ από το χώρο των ΟΤΑ πραγματοποιήθηκαν εξόρμηση σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Όσον αφορά τον κλάδο της υγείας έγιναν εξορμήσεις στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και συνεδρία του Διοικητικού Συλλόγου του Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πάπα Γεωργίου. Όσον αφορά τους εργαζόμενους του Δημοσίου, πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών και στο ΙΚΑ της Κολέτη, καθώς και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και βέβαια εξορμήσεις σε διάφορα σχολεία όσον αφορά εργαζόμενους της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας, αλλά και της τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε καθημερινά στην εκπομπή μας παρουσίαση των εξορμήσεων στους χώρους δουλειάς στη Βόρεια Ελλάδα. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Πάμε στον χώρο της εκπαίδευσης. Σήμερα είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας στην πρώτη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας, στο Μεταξουργείο. Πραγματοποιήθηκε σε 9 το πρωί από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόζα Ιμπριώτη. Απαιτώντας φυσικά τι άλλο παρά τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών αλλά και χιλιάδες προσλήψεις που είναι αναγκαίες στον χώρο της εκπαίδευσης για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ανάλογη παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε και στη Θεσπρωτεία από το Διοικητικό Συμβούλιο της τοπικής ΕΛΜΕ. Η παράσταση έγινε στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού. Και από τη Θεσπρωτεία να επιστρέψουμε στην Αθήνα, γιατί εκεί είχαμε σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, με συγχωρείτε πιο σωστά, παράσταση διαμαρτυρίας κινητοποίησης στο Υπουργείο Εσωτερικών από εργαζόμενες στη σχολική καθαριότητα, οι οποίες κατήγγειλαν τον αποκλεισμό των εργαζομένων που δεν διαθέτουν ελληνική ηθαγένεια από τις συμβάσεις που υπογράφονται για την καθαριότητα των σχολείων. Στη σημερινή κινητοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετείχαν και πολλές μετανάστριες εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων, οι οποίες χρόνια δουλεύουν σε αυτές τις θέσεις και τώρα πετιούνται στην ανεργία. Την συμπαράστασή τους εξέφρασε και η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών που συμμετείχε στην σημερινή κινητοποίηση. Και μιας και ο λόγος για την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών, καλεί σε συμμετοχή αύριο στην Πανατική Σύσκεψη Εκπαιδευτικών από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις 18:30 το απόγευμα στο Θεατράκι της Γκράβας. Αλλά επίσης καλεί τους συναδέλφους και σε ανάλογη συσκέψη σε όλη την Ελλάδα με βασικό θέμα τις προσλήψεις αναπληρωτών με τρίμηνες συμβάσεις εργασίας εν μέσω πανδημίας που νομοθετεί η κυβέρνηση. Μια απαράδεκτη νομοθετική πρωτοβουλία. Here they come, those feelings again. Who can it be now? 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 Is it the man come to take me away? Why do they follow me? It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Πρέπει να το πάμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Αύριο έχουμε ημέρα κινητοποιήσεων στο χώρο της υγείας για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Οι εργαζόμενοι των δημόσιων νοσοκομείων θα προχωρήσουν σε μια σειρά κινητοποιήσεις. Αύριο Τρίτη λοιπόν, γιατί είναι αύριο η μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής Κρίσεων για τα ΒΑΕ. Ήδη έχουν δηλώσει ότι συμμετοχή στην κινητοποίηση έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής μια σειρά από νοσοκομεία της Αττικής, αλλά θα γίνουν κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις, για παράδειγμα σε Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, Πρέβεζα και Γιάννενα μεταξύ άλλων. Πάμε τώρα σε διάφορες πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που θα έχουμε μεθαύριο Τετάρτη. Νομίζω ότι αξίζει να σας αναφέρουμε. Καταρχάς, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας καλεί σε πλατιά σύσκεψη τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, αλλά και τους μαζικούς φορείς, σε σύσκεψη, πλατιά σύσκεψη με θέμα την οργάνωση της δράσης απέναντι στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο του Πειραιά. Εδώ να υπενθυμίσω ότι σε λίγες ημέρες θα βγει και η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά τους κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής, που είναι 69 στον αριθμό. Μετά από 6 χρόνια εδέησε να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής. Να επιστρέψουμε όμως τώρα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μεθαύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συναλλητήριο το οποίο διοργανώνει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων των Ομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης το συναλλητήριο ενάντια στην κυβερνητική και εργοδοτική επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα. Εκεί η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών καλεί τους αντιπροσώπους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων Γονέων του Δήμου σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει επίσης μεθαύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον προάβλιο του 9ου Δημοτικού Σχολείου στο Κάστρο. Βέβαια, θέμα τι άλλο, η ενημέρωση και ο καλύτερος συντονισμός της δράσης με στόχο την ασφαλή εκπαίδευση των παιδιών μας λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σε μια είδηση που αναδεικνύει τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για την απαράδεκτη πολιτική της στον κλάδο της υγείας με τις λεγόμενες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το Σωματείο Εργαζόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο καταγγέλει την ανάθεση του μοριακού ελέγχου για COVID-19, για κορονοϊό δηλαδή, σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και απαιτεί βέβαια την ακύρωση αυτής της ανάθεσης. Ανακοίνωση για τα ημίμετρα που έχουν εξαγγελθεί από την πλευρά της κυβέρνησης και που δεν καλύπτουν τους όρους που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, εξέδωσε και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε μια ανακοίνωση με το χαρακτηριστικό τίτλο «Δεν παίζουμε τη ζωή μας στα ζάρια, απαιτούμε συχνά και ασφαλή δρομολόγια για το λαό». Βέβαια, αφορμή για αυτήν την ανακοίνωση, η άσχημη κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, που έχει μετατρέψει τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τους σειρμούς του μετρό σε χώρους μετάδοσης και διασποράς του κορονοϊού. Και μιας και ο λόγος για χώρους διασποράς του κορονοϊού, πάμε πάλι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί με δελτίο τύπου οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο των μέσων μαζικής μεταφοράς, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία λοιπόν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης καταγγέλει ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε οδηγούς του ΟΑΣΤ, οι οποίοι έχουν μπει σε καραντίνα και ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Ωστόσο, επισημαίνουν καταγγέλλοντας και την εκοφαντική σιωπή από πλευράς τόσο της διοίκησης του ΟΑΣΤ όσο και της πλειοψηφίας του Σωματείου των Εργαζομένων. Να περάσουμε τώρα σε μια πολύ αξιέπαινη προσπάθεια που υλοποιήθηκε αυτό το διάστημα, καθώς υλική βοήθεια με είδη πρώτης ανάγκης στέλνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ελλάδας στον λαό του Λιβάνου, με αφορμή την πολύ νεκρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού στις 4 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, και είχε δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους. Λοιπόν, σωματεία ανταποκρίθηκαν και σύλλογοι τόσο από τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα, έδειξαν έμπρακτα τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη προς τον Λιβανέζικο λαό. Γεγονός που χαιρετίζει η γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με ανακοίνωση της. πάμε και σε μια είδηση που μας έρχεται από την Ολλανδία. Εκεί η Επιτροπή Αγώνα Ελλήνων Μεταναστών της χώρας εκφράζει την αλληλεγγύη της σε έναν νέο μετανάστη που βρίσκεται στην Ολλανδία, ο οποίος διώκεται μέχρι και σήμερα για την προπαγάνδηση της φετινής πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης που είχε γίνει στην Ουτρέχτη. Με αφορμή το γεγονός ότι οι Ολλανδικές αρχές τον έχουν συλλάβει με την κατηγορία του βανδαλισμού μάλιστα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα στις 10 Σεπτεμβρίου. Βέβαια αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα το τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πάταξε της ριζοσπαστικοποίησης, έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο ζήτημα του κορονοϊού στη χώρα μας, γιατί είχαμε το σημερινό απολογισμό με δυστυχώς 5 νέους θανάτους και 156 νέα κρούσματα στη χώρα μας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι από τα 156 κρούσματα τα 13 είναι εισαγόμενα. Εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου στη χώρα. Ο συνολικός λοιπόν απολογισμός στη χώρα μας από τον κορονοϊό είναι 289 νεκροί και 11.663 συνολικά τα κρούσματα, ενώ στις μονάδες αντιδικής θεραπείας εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 42 ασθενείς. Αυτά φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει την προκλητικότητά της με νέες ναύτεξ και όσον αφορά το Oruç Race και τις έρευνες που κάνει και εντός ελληνικής υπαλλοκρηπίδας, την ώρα ακριβώς που η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ στρώνουν το δρόμο για τις επικίνδυνες διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά και συνολικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό επιβεβαιώθηκε βέβαια και από την προηγούμενη εβδομάδα, το είχαμε αναφέρει, από τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ. Όπως αναφέρει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ, θα κλιμακωθούν οι τουρκικές προκλήσεις με νέες έρευνες στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια από Καστελόριζο και Ρόδο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, η μέρα που θα ολοκληρώνεται η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες Κυριακή υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Ο Σαρλ Μισελ κάλεσε την Τουρκία να απέχει από δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση. Επίσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να διαμαρτυρήθηκε στη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ για τη στάση που τηρεί η Γαλλία στην ευρύτερη περιοχή, με αφορμή την άφηξη βέβαια του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντεγκόλ. Εδώ να πούμε ότι και η Αυστρία, η αυστριακή κυβέρνηση, μπαίνει στο παιχνίδι των αντεγκλήσεων και των διαφορών στην ευρύτερη περιοχή με φραστική αντιπαράθεση με την τουρκική κυβέρνηση. Ενώ τέλος να πούμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε μια κεκλεισμένο το θηνό συνάντηση και με τον δωτό πρωθυπουργό της Λιβύης, τον Φαγέντ Αλ-Σάραντζ. Thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. Σήμερα αργά το απόγευμα αναμένεται να φτάσει, αν δεν έχει ήδη φτάσει στην Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 60 χρόνων από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας. Αύριο το πρωί ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ενώ θα συναντήσει και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη Σιλούρη, αλλά και τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και η Ρωσία βέβαια διεκδικεί ισχυρή παρουσία στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να πιστέψουμε όμως της κινητικότητας που υπάρχουν τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την πλευρά του ΝΑΤΟ στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνάντηση, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ είχε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κορσική. Μια συνάντηση που θα έχει σχέση και με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Όσον αφορά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, αναμένεται να επισκεφτεί την χώρα μας στις 15 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και την Κύπρο και την Μάλτα, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής βέβαια για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και ενώ λοιπόν επίσημα Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ στείνει επισταμένα το σκηνικό για το πολύπλευρο παζάρι με την Τουρκία μέσω μιας πολυμερούς διάσκεψης, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης κάνει λόγο για την ανάγκη συντονισμού των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τέθηκε και στη σημερινή συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας Ευαρίστ Μπαρτόλο. Σε άλλη μια είδηση με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, συνεχίζεται η κρίση στη Λευκορωσία με νέα επεισόδια να αποστήθεται καθημερινά στην υπεραλιστική αντιπαράθεση με αφορμή την πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη συγκεκριμένη χώρα μετά τις εκλογές της 9ης Αυγούστου. Εκλογές οι οποίες έβγαλαν ως αποτέλεσμα με πολύ μεγάλο ποσοστό νέο πρόεδρο τον Αλεξάνδρ Λουκασένκο, ενώ ότι παραμένει στην Προεδρία, και που δεν αναγνωρίζεται από την αντιπολίτευση το αποτέλεσμα αυτό, αλλά και από πολλές ισχυρές χώρες της Δύσης και από κεντρικά από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Η Λευκορωσία αλλά και η Ρωσία ακριβώς κατηγορούν τις δυτικές δυνάμεις για αποδάβληση των κινητοποιήσεων και των διαδηλώσεων που είναι καθημερινές, όπως καθημερινές είναι και οι συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών, όπως ακριβώς έγινε και χθες και σήμερα στην πρωτεύουσα Μίνσκ, όσο και σε άλλες πόλεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται στην επιβολή κυρώσεων σε υψηλόβαθμους λευκορώσους αξιωματούχους. Έχει σημασία να πούμε εδώ ότι με βάση μέσα ενημέρωσης της χώρας έγινε γνωστό ότι άγνωστοι συνέλαβαν στο κέντρο του Μίνσκ της πρωτεύουσας δηλαδή της Λευκορωσίας την Μαρία Κολεσνίκοβα, η οποία είναι μέλος του Προεδρείου του Συντονιστικού Συμβουλίου της Αντιπολίτευσης, και την απομάκρυναν με ένα μίνι βαν. Σύμμαχοι της Μαρίας Κολεσνίκοβα δήλωσαν ότι προσπαθούν να επαληθεύσουν το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ενώ έρευνες ανακοίνωσε και η αστυνομία του Μίνσκ. Να πάμε σε μια άλλη πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, στη Γεωργία. Εκεί θα γίνουν, ξεκίνησαν σήμερα μάλλον κοινά στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ του ΝΑΤΟ και των Γεωργιανών Ενόπλων Δυνάμεων. Συμμετέχουν περίπου 2.800 στρατιωτικοί από ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία και Πολωνία. Εδώ να θυμίσουμε ότι το 2008 τον Αύγουστο η Ρωσία και η Γεωργία είχαν έναν ολιγοήμερο πόλεμο, πόλεμος αστραπή 5 ημερών, από τον οποίο η Μόσχα μάλλον αποσχίστηκαν από την περιφέρεια της Γεωργίας δύο αυτόρμες σωστότε περιφέρειες, η Αμπχαζία και η Νότια Οσετία, και είχαν διακηρύξει την ένωσή τους με τη Ρωσία. Έκτοτε η Ρωσία, που είχε αναγνωρίσει την ανεξαρτησία αυτών των δύο περιφερειών, διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία εκεί. Τότε οι ηγέτες του ΝΑΤΟ υποσχέθηκαν στη Γεωργία ότι σε διάρκεια συνόδου κορυφής τους στο Βουκουρέστι ότι κάποια μέρα η Γεωργία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουν αρχίσει τη διαδικασία ένταξης. There's nothing left. All gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγαζίνο του Webradio του Πάμε. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, όπως είπαμε. Ήταν ο Δημήτρης Γιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρυθμίση των ήχων. Πριν από λίγο ανέβηκε στο κανάλι του Πάμε στο YouTube και το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του Πάμε. Mother, με τις κινητοποίησεις προηγούμενης εβδομάδας, τα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν επίσης την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και σχολιασμός επικαιρότητας με τον Δημήτρη Αλεξόπουλο, πρόεδρο του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Ως αγώνες στο επίκεντρο θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την ίδια ώρα ζωντανά στις 7 η ώρα από το γόμπιο του ΠΑΜΕ. Σήμερα μας κράτησαν μουσική συντροφιά διάφοροι καλλιτέχνες και συγκροτήματα με pop rock ήχο από τις δεκαετίες του 70 και του 80. Θα σας αποχαιρετήσω με το Cocaine του JJ Cale, μια πολύ μεγάλη επιτυχία την οποία έγραψε ο Αμερικανός τραγουδιστής, τυχουργός και συνθέτης το 1976, κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, ωστόσο έγινε ευρύτερα γνωστό από τη διασκευή του Eric Clapton την επόμενη χρονιά, το 1977. Γεια σας!